Good morning.
Labrīt.
It's good to be here.
Labi šeit būt.
And I see the young people all sitting upstairs.
Skatos jaunieši visi augšā sēž.
That's good, so you're closer to God.
Labi, tas ir tuvāk pie Dieva, jā.
You need to be.
Jums jābūt.
Because you need a little bit more protection than us old people.
Ja jums vajag vairāk aizsardzības kā mums vecajiem.
So it's good that you're up there.
Labi, ka esat tur augšā.
I want to share some thoughts with you this morning and I hope that they will be relevant thoughts.
Vēlos dalīties ar kādām domām šajā rītā un ceru, ka tās jums ir aktuāls.
I want you to page in your Bibles to a book with well, in my culture it would be a funny name.
Es vēlos, lai jūs atverat Bībelē kādu grāmatu, kas vismaz manā kultūrā ir nosaukta tādā nedaudz smieklīgā vārdā.
Habakkuk.
Habakkuka grāmata tā ir.
You know, when we were little boys, we had to do a concert.
Kad mēs bijām mazi zēni, mums vajadzēja veidot koncertu.
And the concert was that we had to portray the books of the Bible.
Un mums vajadzēja tur attēlot Bībeles grāmatas.
So every child got a name of a book.
Un katram bērnam bija kāda grāmatas vārds dots.
And then the night of the concert, the teacher would call out the name Genesis, and then Genesis would come up and stand there.
Un tajā koncerta vakarā skolotājs sauc priekšā vārdu, piemēram, pirmā Mozes, kas angliski
skan foršāk. And Exodus would come and stand there.
Un otrā Mozes. Un tad viņi nāca priekšā tie bērni, kuriem bija tāds vārds dots.
Well, one of the boys got the name Habakkuk.
Un vienam zēnam vārds bija Habakkuk.
And I mean, that's really not cool.
Un, nu, angļu valodā laikam neizklausās forši tas vārds.
So this boy who had the name Habakkuk, he went to his friend and he said, I'll change you. How about you give me Micah and you be Habakkuk?
Un tas zēns, kuram bija dots šis grāmatas vārds, viņš gribēja apmainīties ar kādu citu zēnu un jautāja viņam.
And that boy said, no, no, no.
Bet tas otrs negribēja mainīties.
And he said, but I'll change you.
Bet viņš teica, bet es apmainīšos.
We had these small little tins of condensed milk. Do you know them?
Ar kondensētā piena kanni un tādu bunžiņu.
And so he said, I'll give you one of these tins of condensed milk if you are happy to become Habakkuk.
Un tā viņš piedāvāja par šo Habakkuka vārdu kondensētā piena bunžiņu.
And that boy said, that's good, I'll take that.
Un tas otrs bija ar mieru.
But of course, when the boy had Habakkuk, now there was a problem, so he went to his friend, and so this whole process took place.
Bet viņš pēc tam pats mēģināja apmainīties vēl ar kādu citu zēnu, un tā tur turpinājās tas process.
And so the night of the concert, when the teacher would say Genesis,
un tajā koncerta vakarā, kad skolotāja teica pirmā Mozes grāmata.
It was the child who was supposed to be Genesis.
Atnāca priekšā tas zēns, kuram bija pirmā Mozes grāmata.
But it was like second Peter.
Bet viņš bija kā otrā Pētera.
And that night the books of the Bible was totally out of place.
Jā, viņš bija sākotnēji iedalīts kā šī otrā
All
Pētera.
Because of this name Habakkuk.
Dēļ šī Habakkuka sanāca, ka visi bērni tur samainījās vietām ar grāmatu nosaukumu.
And a small tin of condensed milk.
Un dabūja maz, tik mainīt šī kondensētā piena bunžiņa.
But Habakkuk has got a really, really good story to tell.
Bet Habakkukam ir ļoti labs stāsts, ko stāstīt.
So we're going to read only one verse, Habakkuk 1.
Mēs izlasīsim Habakkuka 1,
verse
5. Pantu, 5. Pantu.
And it says this, it says, look among the nations and watch.
Un tur teikts, aplūkojiet citas tautas, skatieties cits uz citu.
It says, be utterly astounded.
Un brīnaties.
For I will work in your days.
Jo es darīšu kaut ko jūsu dienās.
Which you would not believe even if you were told.
Kas jums būtu neticams, ja jums to stāstītu.
Interesting verse.
Interesants pants.
God will work things in our days.
Dievs darīs lietas mūsu dienās.
That will totally astound us.
Kas mūs pārsteigs.
In fact, we will have difficulty believing even if we were told.
Patiesībā mēs neticētu pat ja mums teiktu.
Today I'm going to tell you a couple of things.
Šodien vēlos jums pastāstīt dažas lietas.
That you will have difficulty in believing.
Kurām jums būs grūti noticēt.
In fact, you're going to say this is not possible.
Patiesībā jūs teiksiet, ka tas nav iespējams.
This cannot be true.
Tas nevar būt taisnība.
I am so sorry that the screen is not down and that there is not a projector because I would have liked to show you the photos.
Žēl, ka nav ekrāns nolaists un projektors uzlikts, es būtu gribējis
filmas parādīt.
Because for
everything I tell you, I have the photos.
Jo katram no šiem stāstiem man ir arī bilde.
So I can assure you it is true.
Un esmu vēlos jums teikt, ka tā ir taisnība.
Even if you are going to think, no, no, this cannot be.
Pat ja jūs tagad domāsiet, ka nē, tā nevarēja notikt.
So before we go there, let us pray.
Pirms mēs sāksim vēlos lūgt.
Lord, what a wonderful privilege it is to be here in 7th Church in Riga, Latvia.
Kungs, kāda brīnišķīga privilēģija būt šeit, Rīgā, Latvijā, 7. Draudzē.
What a wonderful privilege it is to be with my brothers and my sisters.
Un kāda privilēģija būt kopā ar maniem brāļiem un māsām.
And Lord, as usual, I'm asking you to burn into my mind the faces that I'm seeing in front of me.
Un kungs, kā parasti, es lūdzu iededzin manā prātā sejas, kuras es redzu savā priekšā.
Because Lord, I want to remember every one of these faces in my prayers from now onwards.
Jo es vēlos atcerēties katru no šiem sejām uz priekšu savās lūkšanās.
And I want to see them in eternity.
Un vēlos viņus redzēt mūžībā.
Thank you, Lord, for keeping us together.
Paldies, ka tu turi mūs kopā.
Thank you for letting us understand that we really need to love one another.
Paldies, ka tu ļauj mums saprast to, ka mums ir tiešām vajadzīgs vienam otru mīlēt.
And that we have to have a burden in our heart for each other.
Un lai mūsu sirdīs būtu rūpes vienam par otru.
May we uphold and uplift each other to your throne.
Lai mēs viens otru paceltu un turētu pie tava troņa.
So that indeed we may be together in eternity.
Lai tiešām mēs varētu būt kopā mūžībā.
I pray this in Jesus name.
To lūdzu Jēzus vārdā.
Amen.
Amen.
In 2019.
2019. Gadā.
I traveled to Papua New Guinea.
Es devos ceļojumā uz Papua Jaungvinēju.
I was tasked to go and train them to do evangelism.
Man tur bija jāmāca viņiem evangelizāciju.
Specifically to prepare them for the evangelistic series that we would be having in 2020.
Lai sagatavot viņus evangelizācijas semināriem, kas notiks 2020. Gadā.
So I went there and I did my level best.
Un es devos tur un centos darīt pašu labāko, ko varu.
We trained a lot of people.
Mēs tur apmācījām daudz cilvēkus.
And we were excited because 2020 we were going to preach in Papua New Guinea and we were looking forward to that.
Bijām priecīgi aizrauti par to, ka 2020. Gadā tur notika šis lielais evangelizācijas seminārs.
But then came COVID.
Bet tad atnāca COVID.
And so in 2020 all the countries were locked.
Un 2020. Gadā valstis bija slēgtas.
And we couldn't go.
Un nevarējām tur doties vairs.
Well, we reorganized and we did a lot of things at AWR, you know that we could, but there was not much to do.
Un mēs tur pārorganizējām, mēģinājām kaut ko darīt, Adventistu vispasaules radio, bet daudz jau neko nevarēja darīt.
In 2021 the world started opening up again and we could sort of start moving around again.
Un 2021. Gadā jau sāk nedaudz atvērties atkal pasauli un varējām sākt kaut kur kustēties.
At the end of 2022 we called up Papua New Guinea and we said, well, you know, that series that we were going to come and do in 2020 we will now do it for you in 2024.
Un 2022. Gada beigās mēs ar viņiem sazinājāmies Papua Jaungvinējā un teicām, ka 2024. Gadā mēs gribētu noturēt šo evanģelizācijas semināru, kas bija domāts 2020. Gadā.
They were excited and they said, "Oh, we are really happy that you will come in 2024, but we just want to tell you in 2020 we did have that series."
Un viņi tur bija ļoti priecīgi un aizrauti par to un teica, jā, mēs gribētu, lai jūs braukt, bet mēs tikai gribējām jums pateikt, ka 2020. Gadā mums notiks šis seminārs.
We said, how did you do that?
Un mēs jautājām, kā tad jums tur
They
tas
said,
izdevās.
Oh, but you taught us about cell phone evangelism. We did that.
Viņi teica, bet jūs mums mācījāt par evangelizāciju caur mobīliem telefoniem un mēs to izmantojam.
He said, how did it go?
Un mēs jautājām, kā jums veicās tad?
Oh, well, you know, it went okay.
Viņa teica, diezgan labi.
Said, okay, what do you mean by it went okay?
Ko jūs ar to domājat?
Well, we baptized 350,000 people.
Mēs nokristējām 350 tūkstošu cilvēku.
Did you get that?
Vai jūs sapratāt to?
350,000 people.
350 tūkstošu cilvēku.
I said, well, if that's okay, what did you have in mind?
Ja jūs domājat, ka tas ir diezgan labi, kas tad būtu vēl kaut kas vairāk?
They said, we actually wanted to baptize 500,000.
Viņi teica, mēs gribējām kristīt 500 tūkstoši.
I thought maybe the Papua Guineans do not know how to do maths.
Es domāju, varbūt Papua Jaungvinējā viņi nemāk skaitīt.
Maybe maths is not one of their strong points.
Varbūt tā nav viņa stiprā puse.
But anyway, you know, I left it there.
Bet tā, nu, tas palika.
So we said, okay, we will now start working on 2024. And they said, okay, pastor, our prayer goal is 500,000.
Un tā mēs sākam gatavoties šim 2024. Gadam. Viņi teica, labi mācītāji, mūsu lūkšanās mums ir jālūdz par 500 tūkstošiem.
I said, okay, let's pray for 500,000.
Un tā es piekritu un mēs lūdzam. Par šiem 500 tūkstošiem.
And then I didn't pay too much attention to it anymore because I was busy with Christ for Europe.
Un tad man vairs pārāk daudz laika tam nebija, jo es biju aizņemts ar Kristus Eiropai projektu.
And so the whole of last year I was really working on Christ for Europe.
Un visu iepriekšējo gadu es strādāju pie Kristus Eiropai projekta.
In August Papua New Guinea calls me.
Un augustā mēs sazinājāmies ar Papua Jaungvineju.
Pastor, we are changing our prayer goal.
Viņi teica, mācītāji, mēs mainīsim mūsu lūkšanu mērķi.
I said, okay, maybe somebody has taught them about maths.
Un es domāju, varbūt kāds viņiem ir matemātiku paskaidrojis.
I said, what is the new prayer goal?
Un es jautāju, kāds tad ir tagad šis lūkšanu mērķis.
Pastor, we are praying for 650,000.
Mēs tagad lūksim par 650 tūkstošiem.
I said, okay, well, we can pray for, but let's pray for the 500,000 first, and when we get there, then we can, you know, let's do it that way.
Un es teicu, varbūt vispirms lūksim par 500 tūkstošiem.
Pastor, you don't understand. We have the names and the addresses of the people that have already made decisions. They've had the Bible studies, they've made the decisions, they're waiting for you to come and baptize them.
No, viņi teica, jūs nesaprotat, mums ir jau šis saraksts un ir cilvēki, kas ir jau Bībeles stundas izgājuši, un viņi tikai gaida kristības.
I said, are you sure? 500,000.
Es teicu, tiešām, 500 tūkstoši.
They said, yes, pastor.
Viņi teica, jā.
I said, okay, now you better tell me a little bit more, because now I'm intrigued.
Un tad es teicu, no es vēlos uzzināt kaut ko vairāk, jūs mani intriģējāt.
So you told me 350,000 people were baptized in 2020.
Jūs man teicāt, ka 350 tūkstoši tika kristīti 2020. Gadā.
I said, now what happened to those 350,000?
Kas notika ar šiem 350 tūkstošiem, es jautāju.
Pastor, we've got 6,000 new churches. They are in 6,000 new churches.
Mums ir 6,000 jaunas draudzes, un tur viņi ir pievienoti.
I said, okay. And who is teaching and preaching in those 6,000 churches?
Un kurš māca un sludina šajās 6,000 draudzēs?
Pastor, this is one of our problems, but it is a good problem.
Tā ir viena no mūsu problēmām, bet tā ir laba problēma.
So, okay. Said, so you are sure now that you've got 500,000 people, they've already have Bible studies, they've made the decisions, everybody's happy, they can be baptized.
Tad jūs esat pārliecināti, ka jums tagad ir vēl 500 tūkstoši, un viņi ir gatavi kristīties, izgājuši Bībeles stundas.
Yes, pastor.
Jā.
And now we're praying for 650,000.
Un tagad mēs lūdzam, lai būtu 650,000. Jā.
Okay, so we'll pray for 650,000.
Labi, tad lūksim par 650,000.
In November they call me up.
Novembrī viņi atkal man zvanīja.
Pastor, we've changed our prayer goal.
Un teica, mēs mainījām mūsu lūkšanu mērķi.
I said, what is the prayer goal?
Un kāds tagad ir šis mērķis, es jautāju.
750,000, pastor.
750,000 mācītāji.
I said, so what happened about the 650?
Es jautāju, kas notika ar šiem
650? Pastor, we've got their names, we've got their numbers. You must just come and baptize them. We're waiting for you.
Un viņi teica, mums ir viņu vārdi un kontakti, un viņi gaida, kad varēs tik kristīt. Tev ir jābrauc un jākristī viņus.
I am going to Papua New Guinea next month, towards the end. 23 April to 12 May, I will be in Papua New Guinea.
Un es došos turien no 23. aprīļa līdz 12. maijam.
We are preaching at 2,000 sites across Papua New Guinea.
Un mēs kopā tur sludināsim 2000 vietās Papua Jaungvinejas valstī.
That's 2,000 evangelistic series being run simultaneously at one time.
Un vienlaicīgi notiks 2000 evangelizācijas semināri.
The president of the General Conference, Pastor Ted Wilson, and myself, and another friend of mine, we are preaching in Mount Hagen.
Un prezidents ģenerāla konferencē, Ted Wilsons, un vēl arī citi, un es, mēs sludināsim tajā Mount Hagenas pilsētā.
They have sent us the pictures of the terrains that they are preparing for the sermons.
Viņi atsūtīja mums bildes no tām vietām, kas tiek gatavotas šiem semināriem.
There will be approximately somewhere between 3,000 to 6,000 people in every single meeting.
Un katrā šajā sanāksmē ir plānots no 3 līdz 6,000 cilvēku, kad būs.
They are praying for 750,000 baptisms over the entire Papua New Guinea, but we think it will be closer to 1 million.
Un viņi lūdz, lai būtu 750 kristības šajā laikā visā Papua Jaungvinejā, bet mēs domājam, varētu būt gandrīz miljons. Habakuks teica,
Look among the nations and watch.
Aplūkojiet citas tautas, skatieties.
And be utterly astounded.
Cits uz citu un brīnaties.
For I, that's God, will work a work in your days.
Jo es, tas ir Dievs, darīšu kaut ko jūsu dienās.
Which you would not believe, though it were told you.
Kas jums būtu neticams, ja jums to stāstītu.
They sent me the videos and they sent me the pictures.
Viņi atsūtīja mums video un bildes.
I wish I can show you.
Es gribētu jums parādīt.
It is absolutely unreal. You cannot believe it.
Tas ir pilnīgi nereāli. Tas ir neticami.
I am seeing it with my own eyes on the pictures.
Es skatos bildēs ar savām acīm.
I'm getting first-hand reports from the people in Papua New Guinea.
Es saņemu pirmās šīs atsauksmes no cilvēkiem Papua
Jaungvinejā. I know it is going to be absolutely massive.
Un es zinu, ka tas būs ļoti masīvs pasākums.
And I still don't know how to believe it.
Un joprojām nesaprotu, kā tam noticēt.
I will send you pictures when I'm there next month.
Atsūtīšu jums bildes nākamā mēnesī, kad būšu tur.
So that you can see and share.
Lai jūs varat redzēt un dalīties ar to.
We are saying that in the days of the latter rain.
Mēs sakām, kad vēlā lietus laikā.
Millions of people, thousands of people will come to God in one day.
Tūkstošiem, pat miljoni cilvēki nāks pie Dieva vienā dienā.
And we are saying, yes, it will happen when the latter rain comes.
Un mēs ticam, ka tad, kad nāks vēlais lietus, tas notiks.
I want to tell you the latter rain is busy falling and we don't know it.
Es gribu jums teikt, ka vēlais lietus jau ir sācies, bet mēs par to nezinām.
Last year, at the end of the year, I was preaching in Samoa, in Malaysia.
Iepriekšējā gada beigās es sludināju Samoa, Malaisijā.
So, it's the old Borneo, the old island of Borneo, it's now part of Malaysia, it's called Sabah.
Vecā Borneo salas daļa, kas tagad ir daļa no Malaisijas, ko sauc Samoa.
And the main city in Saba is Kota Kinabalu.
Un šo galveno pilsētu šajā Saba salā sauc, nu tā kā viņš teica, jā.
Okay, that one. Well, when I went to Now Malaysia is Muslim.
Malaizija ir musulmaņu valsts.
And it is totally forbidden to evangelize.
Un tur ir aizliegts noturēt evangelizācijas.
But I was going to do an evangelistic series.
Bet es tur biju devies, lai tur noturētu evangelizācijas semināru.
So a couple of days before I go,
dažas dienas pirms man tur bija jānonāk.
The pastor phones me, says, I need to tell you something.
Mācītājs man zvanīja un teica, ka ir kas jāpasaka.
I need to tell you that the secret police will be in your meeting.
Vēlos tev paziņot, kad slepenā policija būs šajā
They coming to listen what you have to say and they coming to see who is coming to your meeting.
Viņi vēlas redzēt, ko tu teiksi un redzēt tos, kas nāks uz šo sanāksmi.
If you do not wish to come anymore, we won't blame you.
Un ja tu pārdomā un nevēlies braukt, mēs tevi nevainosim.
I said, no, God has called me to come. I will come.
Bet es teicu, nē, Dievs man ir aicinājis braukt, un tāpēc es braukšu.
When I attended, when I came there, the first night, the deputy minister of finance, his wife and his two children were there.
Un kad es tur biju, tad tur bija atnācis finanšu ministrs pirmajā vakarā ar savu sievu un diviem bērniem.
There was also the secret police.
Un bija arī šī slepenā policija atnākusi.
So we started our meetings.
Un tā mēs sākam savas sanāksmes.
And I started off by quoting the Quran.
Un es sāku ar citātu no Korāna.
I quoted the specific verse in the Quran that says that if you have any problems, you should go to the people of the book, they will help you.
Un Korānā ir tāds pants, ko es arī teicu viņiem, un tur ir teikts, ja tev ir kādas problēmas, tev ir jāiet pie cilvēkiem, pie grāmatas cilvēkiem, un viņi
And
tev
so
palīdzēs.
I started my sermon by saying, I am one of the people of the book.
Un es sāku savu svētrunu, sakot, ka es esmu cilvēks, ar šis grāmatas cilvēks.
And I said, I know, I understand that you say that the book is corrupted.
Un es zinu, ka es saprotu, ka jūs sakiet, ka šī grāmata ir izmainīta.
But I want to tell you, it's not the book that is corrupt.
Bet es vēlos jums teikt, ne jau grāmata ir tā, kas ir izmainīta.
People are corrupt.
Bet cilvēki ir mainīti.
But not the book.
Bet ne grāmata.
I said, let me give you an example.
Un es teicu, došu jums kādu piemēru.
As a person of the book,
Kā grāmatas
I believe
cilvēks,
that we only eat clean food.
Es ticu, ka mums ir jāiet tikai šķīsta barība.
As a person of the book, I believe we don't live a licentious life.
Kā šīs grāmatas cilvēks ticu, ka mums ir jādzīvo arī šķīsta dzīve.
As a person of the book, I have a high value on family life.
Un kā šīs grāmatas cilvēks, es lieku lielu vērtību ģimenes dzīvē.
And so I continued.
Un tā es turpināju.
And I say I do all of this because the book says so.
Un es teicu, es visu tā daru, jo grāmatā tā ir teikts.
I cannot excuse or explain what people are doing what is not in the book, but I can tell you the book says this is how we are supposed to live.
Es nevaru atvainot vai kā attaisnot to, ja cilvēki tā nedzīvo, bet es jums varu teikt, ka grāmatā ir teikts, ka ir jādzīvo šādi.
And then I told them that For this entire series, I will not tell you anything that is not in the book.
Un vēl es viņiem apsolīju, kad visu sērijas laikā es neteikšu neko, kas nav šajā grāmatā.
Whatever I am going to tell you, you will find in the pages of this book.
Un visu, ko es jums teikšu, to jūs varat atrast šīs grāmatas lapusēs.
And if you don't have a book, there's a free copy at the back.
Un ja jums gadījumā nav šī grāmata, jūs varat aizmugurē saņemt to par brīvu.
Midway through the meetings.
Un aptuveni sanāksim vidū.
My pastor told me the secret police are not coming anymore. They say there's nothing to worry about.
Mācītājs teica, ka šī slepena policija vairs nenāk uz sanāksmēm, jo viņi saprotuši, ka nav par ko satraukties.
The deputy minister of finance, his wife and his two children was baptized.
Un šis finanšu ministrs un viņa sieva un bērni tika kristīti.
But not only them.
Ne tikai viņi.
Here is the thing that you won't believe.
Tā ir tā lieta, kam jūs neticēsiet.
This is a Muslim country.
Tā ir musulmaņu valsts.
where you are not allowed to evangelize.
Kur nav atļauts noturēt evangelizācijas.
In Sabah, we baptized 1,487 Muslims.
Šajā Sabā valstī mēs kristējām 1,487 musulmaņus.
I wish I can show you the photos.
Svēlos gribētu jums parādīt šos attēlus.
There were 5 baptismal fonts set up.
Tur bija 5 kristību baseini uzlikti.
We were 24 pastors.
Mēs tur bijām 24 sludinātāji.
Baptizing 24 people at a time.
Un vienā brīdī tik kristīja 24 cilvēki.
So that we could finish baptizing within 2 hours at least.
Lai vismaz 2 stundu laikā varētu beigt šīs kristības.
Amazing.
Abrīnojami.
You cannot believe that.
Tas vienkārši ir neticami.
I was there.
Bet es tur biju.
I was a part of it.
Un biju daļa no šī notikuma.
And I still can't believe it.
Un joprojām nespēju tam noticēt.
God is doing incredible things.
Dievs dara neticamas lietas.
A friend of mine in Israel, Wissam Ali.
Mans draugs Izraēlā.
He's my radio station manager in Nazareth.
Kurš ir radio stācijas vadītājs Nazaretē.
He's broadcasting in classic Arabic.
Un viņš sludina šajā lai šī radio stācija skan šajā rabīnu klasiskajā valodā.
He calls us up, he says he has got a question from Jordania.
Un viņš mums zvanīja un teica, ka ir kāds jautājums no Jordānijas.
Again an incredibly strict country.
Ļoti stingra valsts.
It's an imam. He wants to have answers.
Un tur ir imams, šis rabīnas skolotājs, kurš vēlas saņemt atbildes.
So Wissam goes to Jordania.
Sorry.
So Wissam goes to Jordania.
Un tā viņš devās uz Jordāniju.
And they meet in a hotel.
Un viņi satikās viesnīcā.
And he answers all their questions that they want and he gives them Bible studies.
Un viņš atbildēja visiem viņu jautājumiem un pasniedz Bībeli.
They are 200.
Tur bija 200 cilvēki.
And they say, we have answered all our questions, we want to be baptized, we want to be Seventh-day Adventists.
Un tā viņi teica, mēs esam saņēmuši atbildes uz visiem jautājumiem un mēs vēlamies tik kristīt kā Septītās dienas Adventists. Un šis vadītājs Wissam atgriezās uz Izraelu.
On the border, on the Jordanian side,
uz valsts robežas Jordānijas pusē,
the Jordanian secret police pulls him out.
Jordānijas slepena policija viņu apturēja.
Say, what have you been doing in Jordan?
Un jautāja, ko tu darīji Jordānijā?
He says, I came to speak to some of your people. They asked me to come and answer some questions.
Viņš teica, es atbraucu, lai runātu ar jūsu ļaudīm, jo viņi bija uzdevuši jautājumus.
Yes, we know this. You have answered truthfully.
Un viņa teica, jā, mēs zinām, tu esi patiesi atbildējis.
We saw the conversation.
Mēs dzirdējām par šo sarunu.
Says, so what did you tell them?
Un jautāja, ko tu viņiem pateici?
He says, I told them exactly what they wanted to know. They asked me about God and about Christianity. I have told them exactly what they asked me. I've answered their questions.
Es atbildēju viņiem tieši to, ko viņi man jautāja par Dievu un par kristietību.
Yes, we know, because we had some microphones installed, we know.
Jā, mēs zinām, mums tur bija mikrofoni.
But now, who is the people that you spoke to?
Bet kas ir tie cilvēki, ar kuriem tu runāji?
Well, I can't remember the names, but they were there in the hotel. If you know everything, you know exactly. No, that's where you are lying.
Viņš teica, no, es nevaru atcerēties visus tos vārdus, bet ja jūs visu zināt, jūs zināt to hoteli un to vietu, kur tas notika, tad jau jūs zināt. Viņi
they were not there.
Tur tu melo, viņi tur nebija.
He says, no, they were there.
Un viņš teica, nē, tur neviens nebija. Un tad bija strīds, vai nebija.
The secret police says to him, you are definitely lying. The people were not there.
Slepen policija teica, ka viņš noteikti melo, un jo tur nebija cilvēki.
Wissam says, I'm sorry, but I spoke to the people. They were right there. I spoke to them.
Wissam saka, es runāju ar cilvēkiem, viņi tur bija.
I say, no, we have got photos. We will show you.
Un viņi teica, nē, mums ir attēli. Mēs tev parādīsim.
So the secret police brings out photos.
Un slēpenā policija atnes savus attēlus.
On the photos in the hotel where Wissam was.
Un šajās attēlos, šajā viesnīcā, kur Wissams bija.
There is Wissam Ali sitting.
Tur ir redzams šis vīrietis Wissams, kurš sēž.
But there is nobody with him.
Un nav neviena cita cilvēka redzama šajos attēlos.
Just him on the photo.
Tikai viņš šajās bildēs.
But Wissam took the photo and sent the photo to us at AWR.
Bet Wissams arī bija uzņēmis kādu attēlu un atsūtīja mums uz Adventistu vispasaules radio.
On that exact same photo that the security police has, they have got nobody, just Wissam Ali. But on the photo that Wissam Ali sent us to AWR, it's him plus the 200.
Un šie ir divi vienādi attēli, tikai vienā ir šie 200 cilvēki, un otrā ir tikai šis sludinātājs Wissams.
If the security police knew who those 200 people were, they would be locked up.
Un ja šī slēpenā policija zinātu, kas ir šie 200 cilvēki, tad viņi tiktu apcietināti.
But God took those 200 people out of the picture.
Bet Dievs izņēma šos 200 cilvēkus no attēla.
So that the security police cannot see them.
Lai šī slēpenā policija viņus neredzētu.
Those 200 people are now being baptized.
Un šie 200 cilvēki ir tagad tie kristīti.
God is doing amazing things.
Dievs dara apbrīnojamas lietas.
And he's doing it every day in front of our eyes.
Un dara to katru dienu mūsu acu priekšā.
Habakkuk is right.
Habakkukam ir taisnība.
Look among the nations and watch. Be utterly astounded.
Aplūkojiet citas tautas, skatieties citas citu un brīnieties.
For I, God, will work a work in your days which you would not believe though it were told you.
Jo es darīšu kaut ko jūsu dienās, kas jums būtu neticams, ja jums to stāstītu.
Even the most difficult places that you can imagine.
Pat vissarežģītākās vietas, par kurām varat iedomāties.
We have seen amazing results.
Mēs esam redzējuši apbrīnojamus rezultātus.
I want to tell you about one more story in Iceland.
Vēlos pastāstīt vēl par kādu stāstu no Islandes.
My friend Louis Torres and myself, we go to Iceland.
Mans draugs Louis Torres un es devāmies uz Islandi.
And when we arrive in Iceland,
un kad mēs atbraucām Islandē,
the office in Iceland tells us, you might as well go home, evangelism doesn't work in Iceland.
Islandes tie vietējie vadītāji teica, jūs varat arī doties mājās, jo evangelizācija Islandē nedarbojas.
So we say, well, you know, it's fine that you tell us this, but tell you what, we will first do the training, then we will do the evangelism, and at the end of that time, we will see how it goes.
Un mēs piedāvājam, labi, bet varbūt vispirms veiksim šīs apmācības, un tad evangelizāciju, un tad redzēsim, kādi būs rezultāti.
The previous 11 years to 2018.
Iepriekšējie 11 gadi līdz 2018. Gadam.
Iceland baptized one person per year.
Islandē kristības bija vienam cilvēkam gada laikā.
One person per year.
Vienam cilvēkam gada laikā.
It was not an outside person.
Un tas nebija kāds cilvēks no ārpuses.
It was a child of somebody in the church.
Bet kāda draudzes locekļa bērns.
So actually there was no growth.
Un tā faktiski nebija izaugsmes.
So that first year we do the evangelism.
Un šajā pirmajā gadā mēs veicām šo evangelizāciju.
We baptized 12 people.
Un kristījām 12 cilvēkus.
We do 12 years work in one season.
12 gadu darbu veicam viena gada laikā.
And then we go back the next year.
Un tad nākamgad atgriezāmies.
The next year Iceland tells us we don't want you to come back.
Nākamgad Islanda teica, mēs negribam, lai jūs atkal brauciet.
Please stay away.
Labāk nebrauciet.
But the church in Iceland says please come.
Bet draudze Islandē teica, brauciet.
So we listen to the church and we go.
Un tā mēs uzklausījām draudzi un devāmies.
And we do evangelism.
Un noturējām evangelizāciju.
And I want you to listen very carefully what happens.
Un klausieties ļoti uzmanīgi, kas notika.
There's one lady in Iceland, only one lady.
Islandē ir viena sieviete.
She's not an Adventist, not yet.
Kur viņa vēl nav adventista?
She goes out at night, she goes to the bus stop.
Viņa vakarā devās uz autobusu pieturumu.
There's two buses coming to that bus stop.
Tikai divi autobusi brauc šo pieturu.
One bus will come to the meeting where we are going to have evangelistic series.
Viens autobus brauc, lai vēstu uz evangelizācijas semināru sanāksmi.
The other bus
otrs
will
autobus.
Go to a entertainment center.
Brauks otrs autobus.
Where there is a music concert.
Brauks uz izklaides centru, kur ir koncerts mūzikas.
This lady standing at the bus stop says, Lord, whatever bus comes first, that's where I'll go.
Un šī sieviete autobusu pieturā teica, tas autobus, kurš atbrauks pirmais, tajā arī kāpšu.
The bus to the evangelistic meeting comes first.
Un autobus uz evangelizācijas sanāksmi bija pirmais.
She attends the evangelistic meeting.
Tā viņa apmeklēja šo sanāksmi.
She goes home.
Devās mājās.
She invites all her friends.
Un uzaicināja visus savus draugus.
All her friends start coming from the second night.
Un no otrā vakara visi draugi sāka nākt.
We baptize at the end of the series 35 people.
Un šīs sanāksmes beigās mēs kristījām 35 cilvēkus.
It doesn't stop there, they continue with Bible studies.
Ar to viss neapstājās, viņi turpināja pasniegt Bībeles stundas.
As of this moment they have baptized 102 more people.
No šī brīža viņi jau ir kristījuši 102 cilvēkus.
The church in Iceland now has more new people in the church than established Adventists.
Islandes draudzē tagad ir vairāk cilvēki, jauni cilvēki draudzē kā vēsturiskie, kā tie, kas jau iepriekš piederēja draudzē.
Two things is important.
Divas lietas ir ļoti svarīgas.
One, Louis Torres and myself listened when God said go.
Viena lieta ir, kad mēs ar Louis Torres uzklausījām, kad Dievs teica,
when
kad
the
ir
devil
jāiet.
Through our own people were telling us stay away, God said no, you better go.
Kad Sātans caur mūsu pašu cilvēkiem teica, nē, nav vērts. Dievs
and
teica,
we went.
Jums ir jāiet. Un mēs devāmies.
And when this lady prayed, God stepped in and sent the bus to the evangelistic series.
Un kad šī sieviete lūdza, Dievs iejaucās un atsūtīja vispirms šo autobusu uz evangelizācijas sanāksmi.
And because of that, the church in Iceland is more than double its size.
Un dēļ tā, draudze Islandē ir dubultojusies.
God is doing amazing things.
Dievs dara brīnumainas lietas.
He's doing absolutely amazing things.
Viņš dara pilnīgi abrīnojamas lietas.
We experience it.
Mēs to piedzīvojam.
Not because we special.
Ne tāpēc, ka esam īpaši.
But because we are in the field.
Bet tāpēc, ka darbojamies šajā laukā.
So I want to tell you today, if you want to see miracles and if you want to know that God is alive, make sure you're in the field.
Un es jums vēlos šodien teikt, ja jūs gribat redzēt brīnumus un redzēt, ka Dievs ir dzīvs, tad esiet šajā darbības laukā.
Make sure you're working.
Esiet tur, kur notiek darbība. Darbojieties paši.
Make sure you're giving Bible studies.
Un pasniedziet Bībeles stundas.
Because that's where God is going to show you that he's alive, that's where you're going to see the miracles.
Jo tā ir vieta, kur jūs redzēsiet, ka Dievs ir dzīvs un ka viņš var paveikt brīnumus.
That's where you're going to see the amazing things that he's doing.
Tur jūs redzēsiet tās brīnumainās lietas, kuras viņš veic.
It's my privilege to have come here to start a radio.
Man privilēģija ir, kad varēju atbraukt šeit un palīdzēt sākt radio.
The radio in Latvian started broadcasting yesterday.
Vakardien sāka šis radio raidījums skanēt Latvijā.
It's still in test phase.
Joprojām tas ir tikai testa versijā.
But it is live on air.
Bet tas ir dzīvs.
It's playing right now.
Un arī šobrīd tas skan.
Now it is up to you to make sure that there is content going on that radio.
Un tagad
that the message is on that radio so that the people out there can hear.
Tas ir jūsu uzdevums, lai šajā radio ir vēstis, kurām skanēt, lai ir saturs un lai cilvēki, kas ir ārpusē, var to dzirdēt.
It is up to you to make sure that the Bible studies, the interviews, the health messages, the exercise, the gardening, all of those things that are so important. It's up to you to make sure it's on the radio now.
Tas ir no jums atkarīgs, lai šis saturs par veselīgu dzīvesveidu, par darbu dārzā, par Bībeles stundām, lai tas tiek piepildīts un tas tur būtu.
It's now up to you to say, God, I'm here. I want to be used as a volunteer. I want to be used. I've got some talent. I think I can contribute.
Tas ir atkarīgs no jums, ja jūs vēlaties, lai Dievs jūs lieto, ka jums ir kāds talents, ar kur jūs varat dalīties un veicināt šo darbu.
Get involved with the radio station.
Iesaistieties šajā radiostacijas darbā.
The radio station will also record all of the programs. It will automatically go to the podcast platforms.
Un radio stacija ierakstīs visu šīs programmas mēģinās tās izplatīt arī citās platformās.
But we also have these wonderful little things called God pods.
Bet mums ir arī tādas maz lietiņas, kuras sauc
Do you know about them?
Kā viņas sauc? Vai jūs zināt par tām God pods?
Any of you?
Zināt?
No?
Nē.
God pods are little radios. Small little radios.
Mazi radio, viņš saka, tie ir. Bet tie nav podcast, God past, viņš teica.
A small little radio, solar powered.
Tādi mazi radio, laikam aparātiņi, kurus no saules enerģijas, tā kā viņi darbojas.
So they don't need batteries.
Tāpēc viņiem nav vajadzīgas baterijas.
They've got 1,000 hours worth of programming on them.
Un tur ir 1,000 stundas, kuras viņi var darboties.
You cannot take the programming off them. It's impossible.
Kur ir šī 1,000 stundu programma, tur var ielikt iekšā laikam.
So it's a radio with messages on there, that's it, that's all that they can listen.
Tur ir jau 1,000 stundu iepriekš sagatavot programmu, kur var klausīties tikai šo programmu.
So all the programs you put on the radio, we'll put on God pods for you and we'll give you those God pods.
Un tad visu šos radio programmas var salikt iekšā šajā God padā.
And you go and give them to all the people in the old age homes, all the blind people.
Un tad,
all the people that are poor, that don't have places to stay.
Nu, tā kā tādi mazi ieraksta aparātiņi, kur ieraksta, un tad var dot cilvēkiem visiem, kuri paši nav klausījušies to radio, kur jau 1,000 stundas ierakstīts.
You hand out those radios to everyone that you can.
Vai pensionātos, vai kur tā kā izdals materiāls šie radio aparātiņi.
And it's amazing to see what happens.
Un ir brīdmaini redzēt, kas notiek.
People listen to these radios and they listen to the messages and they hear the word of God and they say, I want to accept Jesus.
Cilvēki uzklausa šos radio vēstis un viņi pieņem Jēzu caur to.
And they walk into your doors of your churches and say, I'm ready for baptism. I've listened to the messages. I know what you believe. I want to be baptized. I want to be a child of God.
Un tad viņi var ienākt pa jūsu draudzes durvīm un teikt, ka viņi ir klausījušies šīs vēstis un vēlas uzzināt vairāk un vēlas tikt kristīt un būt
So you can
Dievu
get
bērni.
Involved.
Jūs
you can get 10 of these God pods or 100 of these God pods. Go and give them out.
Varat dabūt 10 vai 100 šos aparātus, kurus var izdalīt cilvēkiem.
Make sure the people of Latvia know.
Esiet dariet tā, lai cilvēki Latvijā zina par šo vēsti.
You see, Jesus is coming again.
Jo Jēzus nāks drīz.
And he's coming soon.
Viņš nāks vēlreiz un nāks drīz.
And the people of Latvia need to be ready.
Un cilvēkiem šeit Latvijā ir jābūt gataviem.
I'm sure you love your fellow citizens, don't you?
Es esmu pārliecināts, ka jūs mīlat citus latviešus.
You do?
Vai mīlat?
Do you have a burning desire for the other people of Latvia?
Vai jūs vēlaties arī rūpēties par šiem cilvēkiem Latvijā šeit?
Yeah? Good.
Tad then, labi.
Then get involved. Let's get this work done. Let's go home.
Tad iesaistīsimies, paveiksim šo darbu, lai varam doties mājās.
Amen.
Amen.
Lord, what a wonderful privilege it is that we can surrender our lives totally to you.
Cik brīnišķīga privilēģija, Kungs, ir tā, ka varam savas dzīves pilnībā nodot Tev.
Yes, indeed, Lord, we surrender all.
Jā, patiešām, Kungs, mēs nododam visu.
So take us now as we is.
Ņem kādu mēs esam.
Make us according to your will.
Bet pārveido mūs ar saskaņā ar savu gribu.
Enthuse us with your word.
Piepildi mūs ar savu garu.
Excite us with your work.
Aizrauj mūs ar savu darbu.
Strengthen us with your power.
Stiprini ar savu spēku.
And lead us under the banner of your Holy Spirit.
Un vadi zem svētā gara karoga.
To go out.
Doties ārā.
And proclaim your word to the world out there.
Un tavu vārdu pasludināt pasaulē.
Thank you, Jesus.
Paldies, Jēzu.
For shining your light upon us.
Ka savu gaismu atspīd
uz prayer in your name.
Uz mūsu dzīvēm. Un tā Amen. Ir mūsu lūkšana tavā vārdā. Amen.